Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
Charako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Katisa Dolarek du haren aurkezpena egin.
Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, Dola zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, bai gorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore berada enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko Amestoia laborantza etxean, erran bezala, 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan zinen bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen liseoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea agotak ikertzea zela eta Bordeleko Unibertsitatera joan ziren metodologiak eskuratzera. Han agoten gaia ez zauzuten onartu eta berantago zinuen idatzi haietaz agoten in memoriam maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskual deituren kronikak gatu zeinek argitaraturik 2000-garren urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izatiaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantsesez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por vivre, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskual daituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vide poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskual deiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizi lagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
Esker, Katixa Dolarelli errandituen hitzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Eskertzen ditut ere, orai arte ukan ditutan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik. Aurtengoa, oraintxea orkestua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere ene aitamak. Aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko Luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskualarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zue gabe eta irakurlerik gabe ez bailitezke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.